Magandang hapon! Narito ang pinakahuling COVID update ngayong Linggo, 5 ng Setyembre. New South Wales umabot na sa 40% ang naturukan ng dalawang doses. Victoria, inihayag ang suporta para sa mga labis na nangangailangang komunidad. ACT nakapagtala ng 15 na bagong local cases. Queensland nakapagtala ng isang bagong local case. Para sa mga detalye ng balita, nakapagtala ang New South Wales ng 1,485 na bagong locally acquired cases at 3 pagkamatay. Mahigit 1,000 katao ang nasa ospital, 175 katao ang nasa intensive care at 72 sa mga ito ay kailangan ng ventilator. Pumalo na sa 40% ang nabakunahan ng dalawang doses at 73% naman ang naturukan na ng isang doses. Ani Premier Gladys Berejiklian na tiyak na hindi na uli magkakaroon ng lockdown sa buong estado kapag umabot na sa 80% ang nabakunahan. Pero nagbabala na maaaring tumaas pa ang bilang ng mga kaso sa susunod na 2 linggo. Sa Victoria, nakapagtala ng 183 na bagong locally acquired cases, 101 ay nakaugnay sa mga kasalukuyang outbreaks. Inihayag ni Minister Luke Donilon ang $27 million na pagpapalawig ng support package para sa mga higit na nangangailangang komunidad. Sa mga huling kaganapan naman sa loob ng 24 oras sa buong Australia, ACT nakapagtala ng 15 na bagong local cases. 13 sa mga ito ay nakaugnay sa mga kasalukuyang cluster. 6 ang naka-quarantine sa kabuang panahon na sila ay nakakahawa. Isang bagong locally acquired case naman ang naitala ng Queensland. Ang naturang kaso ay ina ng isang bata na nagpositibo kahapon. Sa Western Australia, hangad na mabakunahan muna ang hindi bababa sa 80% ng mga eligible West Australians bago magtakda ng petsa para sa paggaan ng mga border restrictions. Para sa SBS Filipino, ako si Annalyn Violata.